Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Вітаю автора цих програм, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Друзі, повертаємося до теми, яку розпочали кілька тижнів тому. Таїнства православної церкви. Досить великий цикл, на який розраховуємо чимало часу ефірного забрати. Отже, на сьогоднішній день наша тема звучить так. Таїнства церкви від різноманітності і єдинства у Христі. Ну, від різноманітності між чим, отче, поясніть, будь ласка, на початку.
Ну, ми сьогодні будемо приділяти увагу якраз тому, щоб зрозуміти, як з однієї сторони те, до чого ми звикли, оця різноманітність різних таїнств у церкві, всі зводяться до одного, до єдинства у Христі. Тобто ми сьогодні багато приділимо уваги тому, щоб зрозуміти, що головне завдання таїнств зробити так, щоб весь світ для нас став оцією таємничою реальністю, реальністю зустрічі людини і тварного світу. Тобто, що таїнства, вони не поняття таїнства, воно не зводиться тільки до того, що ми отак вже і в православній церкві, і в римокатолицькій. Власне, Римокатолицька церква першою сформувала таку кількість, саме, тобто свідомо взята цифра 7, яка має таке символічне значення, значення повноти. І таким чином потім з часом це перейшло і на православну церкву, і зараз вже наші традиції в цьому відношенні співпадають. І от сьогодні я хотів би поговорити про те, що, власне, означає це слово, яке біблійне походження цього терміна, і як це впливає на наше сучасне сприйняття тих таїнств, які зараз в церкві є. Чи все-таки їх 7, чи може їх більше, чи може їх менше, чи може є таїнства, які більш важливі, які менш важливі. От якраз оці та інші питання ми сьогодні будемо піднімати.
Цікаво, особливо про кількість, мені дуже цікаво, отже. Про те, чи більше, чи менше цих таїнств насправді є.
Ну, от я знаю свого часу, я думаю, що для багато кого, хто буде нас сьогодні слухати, деякі речі будуть навіть важкі для сприйняття, бо пам'ятаю себе, коли ти спочатку мислиш такими категоріями катехізису, тобто такого такого спрощеного або скороченого способу виразу віри, то звичайно, що коли більш широко доводиться мислити, то не завжди людина готова, потрібен певний час. Тому хотілося б, щоб слухачі, щоб вдалося з Божою помічі сьогодні так розказати, щоб наші слухачі не тільки з нашої передачі отримали таке велике здивування, а й в той же час користь, і навіть, я сподіваюся, що і радість від того, як багато таїнств дарує нам Христос, і в той же час, і яке воно одне і єдине. Ну, перейдемо, власне, вже безпосередньо до того, що хочемо роз'яснити, щоб було краще зрозуміло. Візьмемо спочатку саме слово. Ну, в нас воно є таїнство. Звичайно, що ми користуємось вже перекладами священного писання і взагалі таким одним із головних джерел читання священного писання є грецькі тексти. Священне писання, яке Новий Завіт грецькою мовою, тому що саме такі до нас найдавніші і дійшли вписані саме форми Євангелія. І от в грецькій мові є таке слово, яке звучить як «містеріон». В латинській мові також не менше вживана мова в древності. Це слово «таїнство» звучить як «сакраментум». Угу. І от з одної сторони, зараз взагалі звично «сакраментум» використовується в Римокатолицькій церкві і в більшості «містеріон» в православній церкві.
В Римокатолицькій церкві також цей термін часто застосовується – «містерія».
Так, але щодо таїнства, тобто використовується зазвичай саме так, щодо таїнства використовується цей термін, а в православній церкві містеріон. Ну, тут насправді якогось протиставлення немає, але от як коли ми зараз будемо входити в суть цих термінів, ми от самі ці слова трошки допомагають нам зрозуміти, що таке є таїнство. В Новому Завіті, який грецькою мовою, є найдавніші до нас дійшли писання його, там використовується слово «містеріон», і воно використовується там більше 30 разів. І жодного разу це слово не використовується в тому розумінні, до якого ми звикли. Тобто, коли йде певна якась така дія, тобто таїнство, як використовування матерії цього світу. В Новому Завіті найбільше цей термін вживається тоді, коли говориться про втілення Ісуса Христа. Коли апостол Павло каже, що велика благочестя тайна, або каже, тайно заховано від віків і народів, нині ж відкрито святим його. Тобто оце слово «тайна», «містеріон» стосується того, що Бог прийшов у цей світ, що відбувається зустріч Бога, який незрівнянно далекий від цього світу, тому що він зовсім інший. Ми створені, а Бог не створений. Ми колись багато вже говорили про те, що нам треба навчитись приймати світ саме як тварний і нетварний. Не так триматися оцього духовний і матеріальний, тому що все це досить такі відносні поняття. А от те, що Бог є не створений, а ми створені, чи ангели, чи люди, все в цьому світі має свій початок. І цим початком є Бог для нас. І от оця зустріч тварного і нетварного – це є таїнство. Як це сталося? Як це відбулося? І от Новий Завіт весь час називав саме цим словом. А оце, власне, латинське слово «сакраментум», воно перекладається в буквальне розуміння цього слова – є, спочатку використовували його для того, щоб називати оцю клятву, яку давав військовий солдат, коли присягав на вірність своєму володарю, імператору чи царю. Тобто, що він буде вірний, це певна клятва. І от якраз сакраменту воно досить було пов'язано із одним із таких найдревніших таїнств, з яких починається взагалі входження людини у церкву, це хрещення. Тобто, коли ти хрестишся, відбувається над тобою сакраментум, сакраментальна дія, ти наче вступаєш у завіт, даєш клятву на вірність Богові. І от було досить пов'язано це саме із таїнством хрещення. Ти стаєш тим, хто входить у іншу реальність. Так, як спочатку це був просто чоловік, а тут стає воїн. Так, ти стаєш воїном Христовим. Так, як потім апостол Павло часто цей образ використовував, ти одягаєшся у зброю Божу. І ти даєш оцю клятву. Ти вступаєш в іншу реальність свого життя. Тобто ти виходиш, міняєш повністю той спосіб життя, який в тебе був до того. А містеріон буквально це не... Тобто ми іноді, коли ми кажемо, це таємниця. От таємниця – це наче щось таке приховане, незрозуміле, те, що така своєрідна, от як секрет, так? Це наша таємниця з тобою. От таїнства – це не секрет, це не щось, що приховане. Оце слово «містеріон», воно один із варіантів перекладу того, як можна це роз'яснювати, це що це певна реальність, яка відкривається людині, тобто є явною, але вона ніколи її до кінця не може зрозуміти. От це, що іноді ми називаємо таємничістю. Тобто таємничість, таємнича людина чи таємнича поведінка. Ми щось можемо побачити, але до кінця цього збагнути не можемо, до кінця цього не розуміємо. І от святі отці в древності, вони в перші століття використовували це слово «таїнство», чи в латинському варіанті, чи в грецькому, зазвичай для того, щоб говорити, от, наприклад, Ігнатій Антіохійський, він каже, що велике таїнство, три славних таїнства він називав. Це те, що Пресвята Богородиця була дівою, це те, що вона народила Ісуса Христа, і те, що Ісус Христос помер. Оце три таїнства були в його свідомості. Тобто для нашого сприйняття таїнств це взагалі здається зовсім чимось віддаленим. Але він от якраз це певна зустріч тих реальностей, які не можуть бути поєднані. От є таке особливе сповідання халкідонське, в якому вирішили такими чотирьома словами передати те, хто такий Ісус Христос, і як в ньому поєднане те, що Він є Бог, і те, що Він є людина. І використали таких чотири «не» – незлитно, нероздільно, нерозлучно і незмінно. І от виникає питання «як?». І от оце таїнство. Це таїнство, як же все-таки цей світ в той же час – є переповнений тим, кого не може вмістити світ. Як особливі слова, які використовуються під час свята Стрітення, коли на руках тримається дитина, і от там сказано, що Симеон Богоприємець говорить до Пресвятої Богородиці: «Я тримаю на руках того, хто тримає Вселенну». От оце тайна. Оцим словом постійно використовували його святі отці, таємниця оцієї зустрічі. І, наприклад, Климент Олександрійський, він казав, що таїнством є зустріч явлення Бога в людині і людини в Бозі. Ось це для нього було таїнством. Але в подальших століттях оці, скажімо так, наслідок розуміння і усвідомлення того, хто такий Ісус Христос, призводив до того, що оце втілення Ісуса Христа і таїнства, які є наслідком оцього втілення, це стало виявленням і таким розповсюдженням наслідків цієї жертви Христової, приходу Христа у світ у часі і просторі. Тобто, таїнства, з одної сторони, треба завжди пам'ятати, що є одне, єдине таїнство, від якого походять усі інші. Це таїнство є втіленням Ісуса Христа. І от коли як ми її розуміємо, тайна – це те, що для нас відкрито, але ніколи ми не зможемо до кінця збагнути. Велика благочестя тайна, що Христос прийшов у плоті. Він втілився до цього світу. З іншої сторони, розповсюдження цього втілення призводить до того, що в церкві розкриваються, виявляються таїнства. Все, кожне таїнство має чіткий зв'язок із тим, що нетварність з'єдналася, почала себе виявляти у тварному матеріальному світі. От дуже гарно сказав святий Лев Великий, що той, хто був видимим, як наш Спаситель, нині сховався в таїнствах. Той, хто був видимим, як наш Спаситель, сьогодні сховався у таїнствах. Тобто те, що було явлено учням, які йшли з Ісусом Христом у Емаус, і під час дороги не могли його пізнати. Те, що було із Марією Магдалиною, яка після воскресіння Ісуса Христа дивилась на нього і думала, що це садівник. Тобто, виявляється, що Ісуса Христа ти впізнаєш не через обличчя, не через зовнішній образ, а через те, через що впізнали його учні, коли переломили хліб. В переломленні хліба відбулося впізнання. Виявлення відбулося того, хто такий Ісус Христос є, через таїнства. Так людина почала розуміти. Так новозавітня церква безпосередньо стала пов'язана із тим таїнством втілення. Тому що з приходом Святого Духа, ви пам'ятаєте слова Ісуса Христа у Священному Писанні, що хто бачив мене, той бачив і Отця. І в той же час, коли Ісус Христос запитав апостола Петра про те, ким мене вважають люди, і він сказав, що ти син Бога живого. І Ісус Христос відповідає, це тобі не плоть і кров відкрила, а Дух Святий. І от з одної сторони, Бога Отця ми можемо пізнати тільки через Ісуса Христа. А через кого ми можемо пізнати Ісуса Христа? Тільки через Святого Духа. І от оце життя Святого Духа у церкві, воно нам допомагає зрозуміти, хто такий Ісус Христос. Бо по-різному Ісуса Христа сприймали, і по сьогоднішній день по-різному сприймають. Хтось його вважає великим пророком, філософом, вчителем моральності. А от щоб зрозуміти, що Ісус Христос є істинний Бог і істинна людина, потрібна благодать Святого Духа. І от оце сховання у таїнствах – це розкриття і долучення до цієї тайни, зустрічі Бога із своїм творінням, зустрічі Бога із своїми дітьми. Для цього і далі розкривалися ці таїнства у церкві. Тобто до 12 століття, не було якогось, і по сьогоднішній день наголошую, нема догматизації кількості таїнств. То 12 століття ніхто взагалі собі не ставив за мету, щоб написати от стільки-то є таїнств. І от ми зараз будемо якраз в це вдивлятися на основі того, що про таїнства говорили святі отці. Але повернемося ще трішки до слова оцього грецького «містеріон», «містичний». От в нас в православному богослів'ї є така праця, одного із найвизначніших богословів сучасності 20 століття, Володимира Лоського. В нього книга так і називається «Містичне богослів'я». І от в нас є навіть такий предмет, який викладається в богословських закладах. Є догматичне богослів'я, а є містичне богослів'я. І от містичне богослів'я зазвичай сприймається як певне співжиття із Богом, переживання Бога у своєму досвіді. І от таїнства якраз безпосередньо пов'язані, от коли хтось каже, от є така праця Феофана Затворника, що таке духовне життя і як на нього налаштуватися. І от хтось говорить, я хочу вести, жити духовним життям. І от іноді можна почути масу різних порад. Але якщо говорити з точки зору церковної, то жити духовним життям – це брати участь у таїнствах церкви. Тому що саме слово «таїнство», «містеріон» – це є те, що є містичним співжиттям із Богом. Як долучатися до оцієї Божої реальності. І от з самого початку буття церкви таїнства, вони були безпосередньо пов'язані із життям громади і життям парафії. Дуже важливо, особливо зараз, щоразу нагадувати собі і нагадувати своїм ближнім, що церква – це є, як і сам апостол Павло казав, це є тіло Христове. А тіло – це взаємопов'язані між собою члени тіла, клітинки організму. Тобто сама по собі клітина не може бути. Сам по собі християнин не може бути. Він повинен бути дотичним до парафії, до громади. Тому зараз так важливо, якщо ти хочеш бути християнином, мати парафію, до якої ти належиш, частиною якої ти є. І от таїнства, вони завжди переживалися через церкву, тобто, а під церквою в перші століття. Це з часом зараз багатьох в свідомості, коли кажуть там, що які звинувачення є в сторону церкви. І от більшість, багато людей під церквою розуміють структуру, певну структуру. Церква справді має певні ці ознаки, але є таке поняття «церква по своїй природі». Це завжди парафія, громада. І от через громаду, в громаді завжди були таїнства. В ній вони відбувалися. І от зараз відбулося якраз те, що заважає часто правильному розумінню таїнств. Багато людей сприймають таїнства, виникає таке слово як «треби». Священик здійснює треби. Це коли людина сприймає таїнство як якийсь індивідуальний акт, який здійснюється над нею однією і не має ніякого відношення до інших членів церкви. Наприклад, це те, що в нас хрещення – відбувається, багато людей сприймають його як те, що стосується тільки моєї сім'ї. От мені дуже подобалось, що, наприклад, в грецькій церкві, коли наші студенти їздили у Греції, то розповідали, що в грецькій церкві по сьогоднішній день збереглася традиція, що коли хрестять дитину, присутні усі парафіяни. Тому що це є частиною буття громади. Оця клятва, яку дитина дає, ця нова реальність, в яку вона входить, вона має бути пережита, і вона має відразу, коли дитина народилася, для нас всіх зрозуміло, всі дуже спішать до пологового будинку, щоб відвідати матір. Щоб дитина відразу починає народитися, мало, треба, щоб ще тебе годували, треба, щоб ще тебе одягли, тебе гріли, тебе любили, іншим словом. От так само і хрещення. Коли людина народжується, треба, щоб її, щоб вона мала середовище, в якому буде жити. І тому в древності церква завжди сприймала це як частину життя громади. І тому всі таїнства, а почалося все із хрещення, от святих отців, скажімо так, перший умовний перелік таїнств складався з трьох таїнств. Оце одна із найдревніших таких систем того, щоб рахувати таїнства. В древності називали три таїнства. Це хрещення, це миропомазання і Євхаристія. Ось про цих три таїнства, напевно, з древності відомо найбільше. Найбільше їх згадували, і оцей взаємозв'язок між цими трьома таїнствами завжди був. Така своєрідна ієрархія таїнств. Треба похреститись, помиропомазатись і обов'язково війти у співжиття, у співіснування із Христом через Євхаристію. Тому всі ці три таїнства, вони були в основі того розкриття, ще раз наголошую, єдиного таїнства втілення Ісуса Христа. І всі таїнства мали певну таку видиму і невидиму сторону, певну форму. Оцей древнє таке слово, яке символ, яке буквально перекладається в древності, це означало таку розломану табличку, яку одну частину мала одна людина, іншу частину мав хтось, кому її віддали. І от для того, щоб, як зараз є ідентифікація по відбитку пальцю, так тоді треба було ідентифікувати цю особу, що справді вона має право на щось там, на якусь торгівлю чи претендувати на якесь майно. Вона приносила оцю частинку, і от оцих дві реальності з'єднувалися, там, де було розломано. От символ, це називалося символом. З часом символ став, це слово стало передавати якраз певну дію, певний образ, чи словесний, чи дійовий, через який відбувається з'єднання оцих двох реальностей. От, наприклад, Тертуліан казав, що під час таїнств плоть омивається для того, щоб душа могла очиститись. Плоть знаменується Христом, щоб душа була захищена. На плоть покладаються руки, щоб душа була просвічена Духом Святим. Плоть насичується тілом і кров'ю Христа, щоб душа могла сприйняти Бога. От так описувались таїнства. Робиться щось зовнішнє. Пам'ятаємо, що в наших церквах, в православ'ї і в римокатолицизмі, ми велику увагу приділяємо тому, що в нас відіграє роль не тільки те, що ми чуємо, не тільки те, що ми бачимо, а й те, як ми доторкаємось, як ми смакуємо в тому числі. Тобто задіяне все. Всі органи чуття людини. І все це робиться одне, а виявляється щось інше. Постійний взаємозв'язок між тим, що святі отці ввели поняття, тут каже Тертуліан, плоть або тіло, можна сказати, і душа. Душа – це наше внутрішнє я, наше внутрішнє, те, що зараз на мові сучасного екзистенціалізму називається особистістю людини. Тобто це те, що не зведене тільки, коли ми кажемо «моє тіло», «мій розум», «мої почуття», тобто все-таки «я», і розум не одне і те ж, я і почуття не одне і те ж, я і тіло не одне і те ж. І от Бог через таїнства пробує через дію на тіло, на розум, на почуття, допомагає нашому «я», тому що називає душею, Тертуліан, наближатися до Бога. Через оці зовнішні засоби переводити людину, символ, вводити людину у іншу реальність. Наприклад, святий Йоанн Златоустий каже, що це і називається таїнством, бо ми віруємо в те, що є тіло Христове. Але коли я чую слово «тіло Христове», то я розумію одне підсказаним, а невіруючий розуміє інше. От, на жаль, бувають такі випадки, коли людина боїться приступати до таїнства Євхаристії, тому що там дитина іноді плаче, не хоче, бо сказала, що це тіло Христове. Невіруючий під тілом Христовим, а до речі, такі звинувачення були в канібалізмі, були звинувачення християн в перші століття. Говорили про те, що вони младенців поїдають. І за це, тобто, приходила охорона, шукали оці таємні зібрання християн, звинувачували у блуді, у розпусності, там просто іноді збереглись всі ці описи, вони іноді навіть комедійно звучать, коли розповідали про те, що кішка пробігає, падає свічка, яка освітлює кімнату, коли свічка тухне, відбуваються страшні блудодіяння. Ось так іноді говорили про християн, або що вони поїдають, їдять плоть інших. Тобто так язичник розумів. А Ян Златоустий каже, коли я чую про тіло Христове, я що розумію? Я розумію церкву. Я розумію Євхаристію, тому ми ще будемо детально це обговорити. Протопросвітер Олександр Шмеман каже, що завдяки тому, що ми – тіло Христа, тіло Христове є на престолі. Тобто наше єдинство, наша цілісність виявляє те, що тілом Христовим стає хліб і вино. Матеріальність цього світу стає сповнена присутністю Божою, і ми повинні бути явленням оцієї присутності Божої. Того, що каже Лев Великий, Христос сховався у таїнствах. Він себе виявляє через них. Тому Тертуліан той же каже, що тіло, воно є зосередженням спасіння, сповнене тепер спасінням. Тому що через благодать Святого Духа, через таїнства, дивіться, всі таїнства працюють із нашою тілесністю. Помазують нас, омивають нас, годують нас. Коли вінчають нас, то кажуть, що ложа непорочне. Всі оці, здавалося б, для людей, які налаштовані на таке подвійне сприйняття світу, як на світ духовний і плотський, нечистий, то всі частини нашого тіла вони отримують освячення. Всі дії, пов'язані із нашою тілесністю, також через таїнства отримують оце преображення. Тому, звичайно, що таїнства, вони мають і свою сторону, яка допомагає нам, і ще раз наголошую, ті дії, ті впливи, які є у церкві на людину. У святих отців, зокрема, точніше, у апостола Павла є такі слова, що творіння, воно стогне і чекає оцього преображення. Преображення усього, усьої тварності, усього буття. І от таїнства, вони вже розпочинаються преображення. Вони допомагають нам, тобто правильний підхід до засвоєння таїнств полягає в чому? Ти береш усе своє життя, участь у таїнствах, а є таїнства, в яких ми беремо постійну участь. Насамперед, це таїнство Євхаристії. І тобі це таїнство має допомагати що робити? Розуміти, що наш світ, наше життя – це є суцільне таїнство. Кожна подія, кожна зустріч, так виникає, наприклад, таке прекрасне зараз, як на мене, дуже актуальний напрям у богослів'ї, який називається богослів'ям спілкування або богослів'ям зустрічі. Митрополит Антоній Суровський, можна сказати, став таким із засновників цього, тому що вся його проповідь була пов'язана з тим, що кожна зустріч, кожна розмова, вона може стати таїнством. вона може стати оцією містичною зустрічю. Це навчитись цінувати кожну мить. Кожна травинка стає тоді явленням і виявленням слави Божої. То до цього нас це було присутнє у Древній Церкві. Це в ній жило, це в ній виражалося. Тому, звичайно, що в сучасному богослів'ї, в тому числі і Римо-католицької церкви, не завжди вважається позитивним явищем те, що ми настільки ледь не, наголошую, на жодному соборі нема догматизації кількості таїнств, але є вже така, для декого це прямо є чимось страшним, коли хтось каже, наприклад, що по суті можна таїнством називати і монаший постриг, можна таїнством назвати, а в святих отців є випадки, коли монашество називається таїнством, коли похорон називається таїнством, коли, наприклад, досить цікаво є у святого Миколи Кавасили. Микола Кавасила називає таїнством освячення храму, тому що він каже, що це є продовженням Євхаристії. Наприклад, святий Йоанн Дамаскін, він перераховує такі таїнства, поєднує хрещення і Євхаристію. Святий Діонісій Ареопагіт, він каже, що є хрещення, Євхаристія, миропомазання, рукоположення, монаший постриг і похорон. Ось такі таїнства назвав він. І іноді, наприклад, в 13 столітті один монах, Іов, також який потім був канонізованим, він досить цікаве зробив поєднання. Він миропомазання і велике освячення води він називає розповсюдженням хрещення. А Євхаристію він поєднує, і є такий чин, в православній церкві називається чин панагії. Це коли після літургії братія монаша йшла в трапезу, і там ще відбувалося споживання потім просфори, яка була присвячена Пресвятій Богородиці. І от оцей монах, він каже, що чин панагії продовженням Євхаристії. Тобто те, що для нас є досить таким зараз дивним для сприйняття, в ті часи дійсно святі отці, вони мислили ширше. І нам дійсно, що стосується таїнств, треба мислити іноді трохи ширше, розуміти, що ці сім таїнств, а я наголошую, першим, хто це зробив, це був римокатолицький богослов, монах Петро Ломбардський, це 12 століття, він перше написав, от є сім таїнств. І це пов'язано було з тим, що хотілося дати якоїсь сакральності оці цифри сім, перерахувати всі ці таїнства, які є. А от мені особисто дуже подобаються слова преподобного Юстина Поповича, які досить гарно допомагають відчути оцей заклик церкви, сприйняття життя у церкві, як дивитися на кожну священну дію, яка в ній є. От Юстин Попович каже, все церкві є святе таїнство, всяке священне дійство є святе таїнство, і навіть саме незначне, так кожне з них глибоке і рятівне, як і сама таємниця церкви. Бо і саме незначне священне дійство в боголюдському організмі церкви знаходиться в органічному, живому зв'язку зі всією таємницею церкви і самою боголюдиною, Господом нашим Ісусом Христом. Тобто для архімандрита Юстина Поповича взагалі немає числа таїнств у Христовій церкві. В ній кожне «Господи, помилуй» є святе таїнство, і кожна покаянна сльоза, і кожен молитовний подих, і крик про гріхи. Ось які дивовижні слова. Все може стати оцим таїнством. Але те, що церква вибрала, перше, три найголовніших таїнств, з яких випливають всі – хрещення, миропомазання і Євхаристію. Далі ці таїнства розкрилися ще в інші. В таїнство покаяння, таїнство єлеосвячення, таїнство шлюбу, в таїнство священства. Тобто далі розкрилося. Але треба пам'ятати, що це все не обмежує церкву. Це все готує нас до того, щоб ми зрозуміли, що втілення Ісуса Христа залишило відбиток на всьому творінні. Тому так нам важлива оця матеріальність цього світу, тому що слова Священного Писання, що так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоби заради цього світу. І ось оця любов, вона розповсюджується через таїнство церкви. Ось так і відбувається оця різноманітність однієї сторони, яка веде обов'язково до єдинства втілення Ісуса Христа. Ну і думаю, буде вже доцільним перейти до запитань наших слухачів. Я сподіваюся, що вдалося хоча б трошки долучити нас справді до цієї радості таїнства церкви.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Триває програма «Наближаючись до православ'я». Друга її частина присвячена для ваших запитань, шановні радіослухачі. Отже, нагадую, що ми другу тему присвячуємо для такого загального поняття про таїнства церкви. Саме цей цикл ми розпочали кілька тижнів тому. Сьогодні ми дуже конкретно зупиняємося над темою таїнства церкви від різноманітності і єдинства у Христі. Ну що ж, друзі, наші номера телефонів є наступними, куди ви можете зателефонувати. Це 044-577-5646-098-650-1860-093-272-0745. Прошу, щоб питання або коментарі, які будуть звучати, вони стосувалися напряму сьогоднішньої нашої теми. В іншому випадку я просто буду виводити ваш дзвінок з ефіру. Є в нас дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, будь ласка, говоріть.
Слава навіки Богу. Це я?
Так, це вже ви, прошу.
Марія Львів. Я давно вже ношу ту в своєму серці, бо не можу собі пояснити, як таке може бути, як вроді ніби розбіжність. А справа в тому, що я була присутня на посвяченні хати, де священник робив хрестики олівцем, а не елеєм, коли посвячував хату. Угу. І мене то затривожило, бо в нас в греко-католицькій церкві це таїнство, правда, роблять і елеєм. Угу. І я не розумію цього, як олівцем, значить, позначають при посвяченні хати отакі символи.
Ага, зрозуміло. Добре. Ну, першою помилкою, власне, наша слухачка назвала це таїнством. Якщо ми ось в цьому контексті, в контексті наших тем цієї програми «Наближаючись до православ'я», ми маємо виправити слухачку, що таїнств церкви є сім, і, власне, освячення хати – це відноситься до класу обрядів, швидше так. Будь ласка, отже, скоментуйте ці порівняння, от, власне, олія, таїнство і олівець.
Освячення будинку справді воно не вважається таїнством з догматичної точки зору, але в той же час це також оця частина цієї освячуючої дії церкви. І от якщо наша слухачка каже, що бачила, що священик використовував олівець для того, щоб позначувати замість єлею, ну мені важко сказати, які були причини, з чим це було пов'язано. Але дійсно в православному чині використовується єлей для помазування тих хрестиків, які зараз вже використовуються такі наліпки, на яких є хрест, і потім вже по них помазують єлеєм. Тому, ну, можливо, якась була така ситуація, але можу засвідчити, що справді в православному чині має використовуватися саме єлей.
А я, отже, був присутній на освяченні будинка, коли освячував це православний священик. Він, власне, як описує наша слухачка, він малював на чотирьох стінах зображення хрестів саме олівцем. І потім вже поверх того, напевно, що там олією мастив, але я...
Ні, якщо хрестик можна намалювати олівцем, і потім, якщо зверху олією, це єлеєм, то нічого тут я не бачу, щоб так не можна було. Просто питання, я наскільки зрозумів, якщо хрестик малювався олівцем, і потім також використовувався єлей, так як і є вказано у требнику, то тут я не бачу ніякого порушення.
Ага, зрозуміло. Ну, можливо так.
Питання... Питання не в тому, як буде, чим буде зображений хрестик. Треба, щоб він був зображений. Чи це буде наліпка, чи це буде олівець. І, в той, і до цього також ще додається помазання єлеєм. І знову ж таки, і освячення хати, він, воно також має елементи оцієї...
сакраментальності, напевно. Ми приймемо наступного нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Алло, слава навіки Богу, це я.
Угу.
Пане Максиме, я хотіла завершити через це, що я була присутня, то було в моїй родині, і мене тому особливо болить. І, власне, що ніякого елею не було, тільки олівцем. І ті хрестики виглядають так, ніби хтось собі взяв і намалював. Воно навіть викликає таке, знаєте, негативне.
Угу.
Я прошу пояснити, як можна поправити ці речі і що робити, бо...
Ага, зрозуміло.
Воно не спокоїть,
розумієте? Зрозуміло. Отже, ну, давайте так іншої сторони запитання поставимо. Наскільки якість або наскільки дотримування цих обрядових символів цього обряду або навіть таїнства, будемо в нашому контексті казати, впливають на саму якість результату, який очікують віряни і священики, які звершують цей обряд так само?
Ну, я думаю, що тут треба відразу сказати, якраз що стосується здійснювача таїнств, так, і в тому числі, і що стосується здійснювача священодій чи обрядів, які пов'язані з церквою. Завжди в церкві є чітке переконання, що все це робить Христос. І навіть якщо людина допускається якоїсь помилки, можливо, десь, тобто я б не надавав настільки такого трагічного значення тому, що не було оцього помазання єлеєм, що обов'язково це якось негативно відіб'ється на сім'ї, в якій це здійснювалось. Тому ну, неможливо зараз ставити якісь оцінки діям цього священика, який це робив. Тому що могла бути різна ситуація. Можливо, просто так склалося, що не було цього єлею чи що, але молитви щиталися, молитва відбувалася. І якщо є якісь сумніви, можна просто запросити священика і знову здійснити це освячення.
А якби це стосувало...
Тут дуже важливо пам'ятати, що від нашої молитви залежить те, наскільки буде діяти. Тобто, що таке освячення будинку? Освячення будинку – це я запрошую Бога до себе в дім, і я беру на себе оце те, що ми казали про сакраментум, беру на себе зобов'язання, тобто своєрідну, даю, скажімо так, клятву, умовно кажучи, що, Боже, я хочу зробити так, щоб мій дім став твоєю оселею. Тобто, ось що найбільше від мене зараз,
отже,
до
як,
чого
якби,
мене зобов'язує.
Якби ми зараз говорили, от, наприклад, за хрещення, і там, ну, не знаю, це таїнство, важливе таїнство, таїнство, яке впроваджує християнина в християнське життя, і там якесь там слово «амінь» забули сказати, бо там, наприклад, православних є формула, там хреститься такі-то ім'я, в ім'я Отця амінь, Сина амінь, Святого Духа амінь. І одне амінь впустили. Якість таїнства інша вже стає? Чи залишається такою самою, якою, ну, якою вона була в ідеалі?
Ну, в нас в православ'ї, і це також пов'язано із вашою, з Римокатовською церквою, до нас це війшло, і теж ми дуже багато, ми тут є чітка вказівка, що має бути здійснена формула. Оця. Кожна таїнство має свою формулу. От хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто, угу, має бути згаданий Отець, Син і Святий Дух.
А слово «амінь», наприклад?
Що вже стосується слова «амінь», то вже, звичайно, що, напевно, воно не є визначальним.
Не є принциповим.
Тобто, тут має бути... Так, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тобто, це основа цієї формули, яка і виведена потім.
Угу.
Тому оцей людський фактор, він був завжди в історії присутній. Але треба завжди пам'ятати, що здійснювачем всього у церкві насамперед є Христос, а священник стає оцими руками Божими. І, звичайно, що, на жаль, ці руки не завжди є настільки досконалими, як би нам хотілося.
Добре. Почуємо зараз наступних слухачів. Вітаю вас. Дуже лаконічно просимо, тому що є ще дзвінки.
Слава Христу.
Слава навіки.
Вітаю Отця, вітаю Максима.
Вітаю також Отця.
Максима, ви ж дуже панькаєтеся з тими буквоїдами, які до вас дзвонять, бо там отець, значить, олівцем помазав, оливу забув.
Ага.
І так далі. І таких безліч, таких, знаєте, буквоїдство обрядовості, за якими люди втрачають особу Христа. І особу і того священика, бо як він там, наприклад, на колінах причастя надасть, то вони би могли його вдусити. Ага. Тому що він мусить давати коліно на причастих і причастя на колінах і так далі. Тобто отакі подібні дзвінки бикуїста до вас доїдають його олівцем, а не оливою. Я би просив виключати, бо воно просто нервує, просто таких побожних католиків.
Ну як же ж, отче, вони хочуть знати докладну інформацію, як тут керувати.
Хай подивляться душу свою, гріхи свої подивляться.
Ну це також
правильно. Або потім будуть добивати вас.
Ну що ж, я зрозумів. Це був священик Української греко-католицької церкви, напевно, який не один раз уже зустрічався з подібними запитаннями, ну, але має також право на аргумент свій. Ми йдемо далі. Наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Як вас звати?
Володимир Каменець, Подільський греко-католицька церква.
Ага, вітаю.
Дякую вам. Отче Петре, дивіться, коли я прочитала книжку «Що є духовна життя і як на нього настроїться» святителя Феофана Затворника, так він пише тут, що ми отримуємо благодать Божу через прийняття святого хрещення ще коли ми є младенці, дитятка. А от коли нам закидають протестанти, що чому у нашій церкві греко-католицькій і католицькій і православні дітей охрещають, коли вони ще маленькими є. Як діється благодать по тому? Поясніть нам, будь ласка, бо я була при хрещенні вже дорослої людини в Греції, і там спеціальний баптистерій, його охрещували вже в 33 роки. Будь ласка, поясніть нам оцю благодать, яка потім переростає уже в дорослому віці з самого маленького віку.
Дякую, пані Валю. Ну що ж, я так розумію, вже переходимо конкретно до якихось конкретних навіть таїнств. Ну, будь ласка, отже, наскільки це можливо?
Ну, ми будемо про це говорити досить детально, але якщо так коротко сказати, мені завжди дуже подобаються слова Григорія Богослова, який писав до однієї сім'ї, що зі зверненням, що хрестіть дитину і не забирай у своєї дитини трійцю. Тому я глибоко переконаний, що з одної сторони, для людей, які не відвідують храму, які не є частиною парафії, це є дійсно близько до злочину хрестити маленьку дитину. Чому? Тому що є такі люди, які хрестять дитя. І священник каже, ми з цим постійно зустрічаємося. Якщо б знали, наскільки це боляче, як це неприємно. Коли ти хрестиш дитину, всі тобі посміхаються, всі дуже привітні. І ти кажеш, принесіть, будь ласка, цю дитину найближчим часом до таїнства Євхаристії, щоб вона причастилася, щоб вона з'єдналася із Христом. І 90% людей після цього не приносять дітей. Тобто це злочин проти власної дитини, таке хрещення. І не дав пожити із Богом, ніхто її не вніс. Але якщо сім'я віруюча, якщо сім'я живе життям церкви, є частиною громади, то це природньо, як я можу у своїй дитини трійцю забрати, як я можу її не хрестити. Тому це треба відчути церкву, побути в ній, щоб розуміти, як це все відбувається. Тому, з одної сторони, я погоджуюся із багатьма протестантськими деномінаціями, які кажуть нам, Що ви робите? Ви хрестите усіх, але ж ті діти виростають, і вони безбожники. То в цьому відношенні це наша спільна відповідальність. Нас усіх, тих, хто веде до хрещення, і нас, які хрестять. А з іншої сторони, якщо говорити про віруючих людей, то це для нас просто природній стан, що ми дитину свою вже з малку хочемо, щоб вона долучалася до найкращого. Ми ж своїм дітям найкраще хочемо, то як можна в неї Бога забрати?
Отже, ну, це буде, напевно, одне з останніх запитань моїх. Ми так багато практично говоримо, я ще трохи пофілософствую. От церква Старого Заповіту існувала без таїнств, були якісь певні обряди. Чому сьогодні церква Нового Заповіту не може існувати без них, без таїнств?
От ми якраз сьогодні намагались всім, що ми обговорювали, показати те, наскільки така особлива і подія, яка вже не має аналогії в усьому бутті, відбулася вже більше ніж 2000 років тому, коли у світ приходить не тільки, точніше, не зведений тільки до того, що це Бог, не тільки людина, а істинний Бог і людина. Тобто оця зустріч в Ісусі Христі двох світів, вона, ну, вона зовсім інша. Це зовсім, чому називається Новий Завіт? Це нові стосунки людини із Богом. Це стосунки, коли Бог настільки полюбив цей світ, що Він сам став цим світом. Тобто Ісус Христос прийняв на себе усе. Прийняв на себе і нашу тілесність, і нашу вразливість, і пережив і біль, і зраду, і зневагу, і смерть. І найголовніше, дарував нам всім воскресіння. Тобто це вже інший стан. Тому він не може бути порівнюватись до Старого Завіту. Навіть те, що використовуються певні образи. Тобто людина то є стара, так? Але Бог дарує їй оновлення. І от оце оновлення дарується, часто використовуючи певні символи, які були і в Старому Завіті. Те саме омивання, яке потім яке використовував Іоанн Хреститель. Омивали свої гріхи у річці Йордан. Приходить Ісус Христос і показує нове омивання. Нове омивання, яке виходить за межі обряду, за межі навіть символу, воно вже стає явленням певної реальності. Реальності нового життя, реальності того, що ми називаємо церквою. А церква – це перш за все, це шлюб, це місце зустрічі найтісніше. Тобто той, хто коли-небудь любив, хто знає, що таке щасливий шлюб, той знає, як іноді люди можуть поріднитися, як вони можуть відчувати один одного. Ось такі стосунки у Бога із церквою. Один одного мають відчувати, один з одним бути в цій абсолютній єдності. І ось це все не може не виливатися, це не могло не проявитися через таїнства. Тому що от оця кожна священодія, яка в нас стала таїнством, і ми сьогодні пробували показати і те, що не обов'язково називається формально таїнством, все це стало цим покликом, цим закликом Бога до нас усіх. Стало оцим нагадуванням того, що весь світ, пам'ятаємо про це, весь світ сповнений присутністю Божою. Весь світ є якраз оцим таїнством. І от коли ми почнемо старатися через таїнства насамперед хвилюватися і переживати не так за те, чи зцілився я від якоїсь своєї хвороби, чи як часто буває, приходить людина на сповідь і на причастя, її запитують, навіщо тобі це? Вона каже, мені порадили, тому що мені треба певні свої проблеми вирішити. Ось коли ми індивідуалістично сприймаємо таїнства, тобто як якісь благодатне освячення мене безвідносно до інших учасників життя церкви, то звичайно, що тоді важко, тоді це означає, що ми не зрозуміли, про що таїнства. Таїнства про те, як із нас, роздроблених, егоїстичних, самозакоханих, зробити тіло Христа. Зробити так, щоб ми стали всі, як казав Іреней Ліонський, єдинородним Сином Божим. Ось до чого ми покликані. До того, до єдинства. Тому ми тоді по-іншому будемо сприймати священника. Тобто нам, ми іноді переживаємо, чи добре він все зробив. Замість того, щоб зрозуміти, що те все, що робилося, це тільки було те, що підводило нас до чогось набагато глибшого. До того, щоб відбулася навіть та зустріч між нами і священником, який прийшов до нашої оселі, чи який сказав проповідь
у храмі. Давайте ще приймемо один дзвінок, очікує слухач дуже довго. Слава Ісусу Христу, будь ласка, вас одна хвилинка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це я?
Так,
Валентина Новоград-Волинський, римокатоличка. Я за посвячення оселі. Скажіть, будь ласка, у нас, у римокатоликів, священик святить хату, читає молитву і святить водою. Я думаю, що святить молитва. Не так вода вже, як святить молитва. І чи поставив хрещика, чи ні. А молитва ж була, я вважаю, що то є посвячена. Хіба то не так?
Ну, бачите, абсолютно підтримую вашу думку. Бачите, ну, практично те саме говорив і отець Петро десь 10 хвилин тому, і отець Андрій Кащук, який дзвонив зі Львова, так само відкликнувся з тієї самої думки. Я хочу всім подякувати тих, хто взяв активну участь у програмі. Насамперед дякую автору, отцю Петру Лопатинському. І прошу, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами, тому що далі буде ще цікавіше. Ми далі будемо розглядати таїнства конкретно, по одному, їх є 7. Але я так розумію, що на кожну програму, на кожне таїнство треба хоча б 3 програми виділити. Тому так ось, десь приблизно вона має бути. Дякую, отче, вам на все добре. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!